Velkommen til studio, Bjørn Christian.
Takk, takk.
Nå jeg ganske spent, fordi at nå har ikke hørt fra deg på en stund. Hva det du har drivet med i det siste?
Nei, jeg har vært i Afrika, vet du.
Ja, hva du har gjort der?
Nei, vi har nå 1013 hovedsakelig jenter, hvor vi sørger for at de får skolegang og de får mat. Og så vi jo en veldig spesiell situasjon nå på grunn av norsk kronekurs. Så jeg har brukt mye tid på å forhandle med skoler for å få redusert skolepenger. Det altså sånn at der vi brukte 1 million i fjor, så ville det med den svake kronekursen nå kreve 1,6 millioner. Og det klarer vi ikke sånn over natta, så da må de bidra på andre siden også med å være litt hyggelig når det gjelder skolepenger. Og så har vi en god situasjon når vi forhandler da. Når vi forteller en skole at her har vi 250 elever av 400, og hvis ikke dere kan gjøre det med prisen, så må vi finne en annen skole. Det ikke så veldig mange som har lyst til å miste de 250 elevene. Så det har gått ganske bra, men det en krevende situasjon. Og vi som mange andre skjønner jo ikke helt hvordan det har blitt sånn, at skilling i Uganda, det holder verdien, selv om ikke det noen verdier bak, mens vi med fiskeeksport og olje og gass og alt være, her raser kronekursen. Men det er et stort problem for oss, og det er et kjempeproblem for mange av de store bistandsorganisasjonene. Vi hører om skoler hvor alle elevene har blitt sendt hjem, fordi de klarer ikke å skaffe pengene. Og jeg tror den store forskjellen på oss og de største, er at de blir mer profesjonelle i tankegang. Hvert barn som får hjelp blir på en måte et produkt. Men for meg så er det Margaret og Bett og Lucy og hva de måtte hete. Og det er helt uaktuelt for oss at noen av våre unger ikke skal få gå på skolen. Det er ikke lov. Så dette har tatt mye tid.
Og dette om å skaffe nok midler, det tenker jeg noe som rir det ganske mye. Du var på en sykkeltur at nå i sommer. Fikk du hanka inn noe? Fikk du syklet mye og hanka inn en del da?
Ja, det er så, blitt sånn nå, vet du, at jeg har fått litt sånn profil som gammel mann sykler. Jeg har skjønt på alle disse intervjuene i lokalavisen nå, at det sensasjon at du kan sykle når du har blitt pensjonist. Så er det hvis du sykler litt distanse, så da må vi jo utnytte det. Og jeg samlet inn 2 millioner kroner til den yrkeskolen som vi bygger i Uganda, som jo var det andre store prosjektet jeg har jobbet med nå også. Og de 2 millionene har liksom blitt 1,2 eller sånt da, etter at kronekursen datt. Så jeg måtte ha mer penger. Og dette prosjektet vårt, det ble jo i sin tid startet av Lions-klubben i Luster. Så jeg tenkte at Lions-klubbene, de må være villige til å bli med litt på dette her sånn, men de må skjønne at dette betyr noe for oss. Så da fant jeg ut at da tar jeg sykkelen, og så sykler jeg og besøker alle Lions-klubbene i Norge. Det 350 klubber. Og startet da i Finnmark. Første klubben var Hasvik, helt ute på vestkysten. Og så sykler jeg fra klubb til klubb. Og målet mitt var å få et snitt på 5000 kroner per klubb. Da hadde vi sikret de pengene vi måtte. Og jeg hadde august måned ledig da, før jeg skulle ned til Uganda igjen. Så da var jeg på sykkeltur. Kjempevær i Finnmark. Ene dagen så var det varmere i Finnmark enn i Uganda. Det var 29 grader på et fjell der når jeg syklet over. Jeg har lært at Lions-klubbene i Finnmark ligger ikke veldig tett. Når jeg hadde besøkt Lions-klubben i Porsanger, så satt vi og pratet litt om neste klubb, og det var da Tana, og det var da 260 kilometer. Så, og det har jo rammet hele dette prosjektet mitt med å besøke klubbene, at noen tullinger velger jo å legge disse klubbene så veldig usentralt. Ene dagen så har du klubb i Engerdal, nesten i Russland, ikke sant? Og så har du da på samme breddegrad så har du da klubb i Molde og Kristiansund. Og så har vi da Hallingdalen, Gudbrandsdalen, Østerdalen, hvor det er klubber i hver dal. Så når vi satt satte opp regnestykket, korteste rute mellom alle disse klubbene tillatt med sykkel, så ble det 9800 kilometer. Og det litt lengre enn fra Veitastrand til Kampa da. Så nå tok jeg unna da fra Finnmark og til og med Trondheim i august, så da fikk jeg gjort unna 3600 kilometer, 50 klubber. Da skulle jeg i teorien kunne få inn 250.000, men jeg har fått inn litt over 300.000. Så det funker. Så 1. april begynner jeg i Trondheim, og så skal jeg besøke alle klubbene sør for Trondheim før 1. juni. Og hvis snittet holder seg, så gir dette her oss 1,5 million. Og da har vi kompensert hele den verste, eller kurstapet fra sykkelturen i fjor. Og så kommer jeg jo i god form da.
Du kommer i god form, og det, god form sikkert kjempebra, men for oss da, som ikke i god form, men som kanskje har lyst til å støtte disse prosjektene, kan du forklare meg hvordan jeg kan bli en giver for denne organisasjonen din?
Ja, det er flere varianter. Vi har i dag cirka 450 som er fadder til et navngitt barn, eller som ønsker å gi et fast beløp hver måned som de har på autogiro-system, så det kommer bare inn hver måned. Det er fantastisk fint for oss. Noen betaler en gang i året, noen betaler halvår, og noen betaler månedlig. Aller fleste betaler hver måned. Og det fantastiske er at vi har ikke mistet en fadder under hverken covid-perioden eller perioden nå hvor folk har det økonomisk tøffere. Et fadderbarn koster 250 kroner måneden, og det dekker da pengene til mat, skolegang, helsetjenester for det barnet og medisin til mor, for alle mødrene til disse jentene har jo HIV som de får behandling for. Den HIV-behandlingen forresten er utrolig effektiv. Det stopper utviklingen av sykdommen, og det første året mitt i Uganda så døde 17 av mødrene av AIDS. De tre siste årene så har det ikke dødd noen. Og de er funksjonsfriske på alle måter. I tillegg så fører den medisineringen til at de ikke lenger smitter menn hvis de har sex, som også er viktig, for det jobbes jo veldig med å stoppe spredningen. Og mange blir jo ikke testet, men de som da har medisin, de stopper i hvert fall å være smittebærere. Så det er mange effekter av det. Og dette her er altså en støtte som er et fast måltidbeløp, og hvor man gjør avtale med banken sin, om autogiro og går inn på vår konto i Lyste Sparebank som er 3785.
Vent nå. Nå skal jeg bli en fast giver, ikke fordi at jeg er spesielt snill, men fordi at jeg tenker at det prosjektet dere er så brukbart.
Ja, men da er du snill også, vet du.
Ja, du kan prøve å føle meg litt.
Kan jeg få si litt, mens du sitter nå og forbereder deg, litt på hvor snille de er i Lyster?
Nei. Har ikke peiling.
Det er altså sånn at siden vi startet dette prosjektet i april 2015, så har vi samlet inn litt mer enn 10 millioner kroner til arbeidet vårt i Uganda. Mer enn 3 millioner av de pengene kommer fra givere i Lyster. Og hvis jeg da tar og deler det på antall innbyggere i Lyster og år, så betyr det at hver lystring fra nyfødt til 100-åring har betalt 75 kroner året til prosjektet vårt i Uganda. Det synes jeg er helt eventyrlig bra.
Det var godt å høre. Men du, nå kan du si kontonummeret ditt.
Det er 3785.
Så 3785.
11.
11.
45630.
30. Lagre. Og mottaker sitt navn, Kjumupark, jeg kan skrive der.
Det er Carefor, altså C-A-R-E, firetall.
Carefor.
Ja. Og så er det Carefor Starving Children, men Carefor er greit.
Ja, Carefor. Og så er det hver måned, hvis de går inn på det blir fast sum,
ja.
Jeg vil ikke ha navnet enda, så jeg vil bare gi, og så bestemmer du.
Og da bestemmer du beløpet selv. og der
tek et fast sum.
Alt er like viktig for oss.
Så skal vi se. Jeg bør ikke skrive noen melding eller noe, bare, sant? Jeg bare betale.
Ja.
Og så stadfest betaling. Det til stand.
Og da det også viktig, tror jeg, for deg som for alle, at du skal vite at pengene kommer til ungene. Og vi har meldt med innsamlingskontrollen, og der kan jo hvem som helst både se regnskap, og de kan sjekke hvor stor andel av pengene som går til formålet. Og det irriterer meg noe grådig at der har jeg 98,7, og jeg ville så veldig gjerne hatt 100. Og det ser ut som vi da har administrasjon på 1,3%. Og vi har som regel at ingen, hverken ansatte eller hjelpere, skal få godtgjørelse. Jeg må betale mine turer til Uganda selv, og få pengene skal gå til ungene. Men jeg får ikke den 100%, fordi vi pålagt å bruke en statsautorisert revisor, og han skal betales av den kunden han reviderer. Så det sitter en revisor i Bergen og ødelegger 100% min. Men det altså regelverket, og jeg tror det viktig at giverne vet at dette blir kontrollert på en god måte. Vi har også samme system i Uganda, at vi har en statsautorisert revisor i Uganda som reviderer bruken av penger der nede. Som mye mer krevende, fordi det er jo et land hvor de kanskje ikke har samme disiplin og struktur når det gjelder kvitteringer. Og vi hadde et tilfelle nå. Det brøt ut Ebola i Uganda i november i fjor. Den varte fram til april i år. Og da ble det iverksatt veldig strenge tiltak, som blant annet betød at mødre fikk ikke lov til å gå ut av den zonen de bodde for å ha småjobber som de brukte til å tjene penger til mat, vaske klær for folk og hva det måtte være. Så vi opplevde at unger i slummen døde av sult på grunn av tiltakene mot Ebola. Og da var jeg jo knipe, for vi måtte gjøre noe. Jeg tror veldig på prinsippet med å ikke bare snu ryggen til problemer du opplever. Og jeg hadde ikke penger, både på grunn av disse kursutfordringene og fordi prosjektet vårt er ganske stort. Så da tok jeg en tur i Lyst til Sparebank, og lurte på om jeg kunne forlåne 300 000 uten sikkerhet. Og det fikk jeg, på veldig gode betingelser. Og de pengene brukte vi til å dele ut 250 000 måltider mat i slummen. Og det er to slumområder vi jobber i, Katanga og Chireko. Og i hvert fall i de to områdene så var det ingen unger som døde av sult etter at prosjektet vårt ble startet. Så nå driver vi og betaler det på det lånet. Men det var et akuttiltak som var viktig, og det ga veldig stor effekt.
Jeg vet ikke helt om jeg forstår konsekvensen og ringvirkningene til den jobben du og organisasjonen din gjør der nede. Men jeg vet, hvis de ser for meg en unge som faktisk kan ete seg mett en gang for dagen, som faktisk får lov til å gå på skolen, og som kan overleve, og få en utdanning, og være med å bygge opp landet sitt, det forstår jeg, hvis de tenker på enkeltindividet. Så jeg vil bare ønske deg og dine medarbeidere lykke til. Jeg skal i hvert fall gi dere en liten sum i måneden.
Fantastisk. Og så må jeg få si at her for noen uker siden hadde jeg besøk av en familie fra Sogndal, som har to fadderbarn i prosjektet vårt. Det å oppleve det møte mellom den familien og de to jentene de støtter, de har i hvert fall skjønt hva det betyr. Vi sier at vi skaper nye liv, og det er det som faktisk skjer. De ungene vi hjelper sitter altså i slummen, de mangler mat, de har ikke noe fremtid, det er ingen mulighet til å gå på skole, fordi de kan ikke, det er ikke noen sjans å betale skolepenger, og skole i Uganda koster penger. du må ha skoleuniform, du må ha skoleutstyr og sånt noe, alt koster. Og den dagen de får en fadder eller kommer inn I systemet vårt, og vi har midler til å hjelpe dem, så endrer hele livet seg. Og noe av det mest fascinerende vi har opplevd, det at mange av disse mødrene jo utsatt av sin familie fordi de har endt opp I slummen av ulike årsaker. Så begynner jentene på skole når de tre år gamle. Etter tre år på skole så har de sin første store feiring. Da har de passert eksamen på førskolen og klare til å begynne på folkeskole. Og de har liksom amerikansk stil, at de har på seg sånn svart frakk og en svart hatt, og så det kake på skolen, og så får de da beviset på at de har bestått eksamen, de får jo karakterer fra at de tre år gamle. Og så kommer disse mødrene til oss og forteller at, vet du hva, at nå har familien godtatt meg igjen, fordi ungen min har fått til noe. Og I noen tilfeller så har familien altså tatt over ansvaret for skolepengene, sånn at vi har frigjort penger til å kunne hjelpe et nytt barn, fordi de har vist at de noe. Og det de det et resultat av at noen I Norge har gitt støtte til det barnet.